Jumalan armoa ja rauhaa myöskin minun puolestani teille kaikille. Roomalaiskirjeen 8. luku ja 16 sanoo näin. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tämän tilaisuutemme aikana on tullut jo useampaankin otteeseen selville se tosiasia, että meidän lapseutemme Jumalan edessä perustuu siihen, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Ja kun tätä aamutilaisuutta ajattelin, sydämelleni tuli vahvasti halu puhua siitä, mikä todistaa meille meidän lapseudestamme suhteessamme Jumalaan. Mehän elämme ajassa, jolloin hyvin monenlaisia asioita todistellaan. No, todistelut alkavat jo pienen lapsen elämässä sillä, että hän tulee joka joulu ja joka kevät, ei aina ihan pienimmät joka joulu, mutta tulee lapun kanssa kotiin, jossa todistetaan pelkästään sitä, mitenkä lapsi on edistynyt opiskeluissa. Muistan pikkupoikana, kun minä menin niiden lappujen kanssa kotiin, mulla oli aina todistuksen lisäksi omaakin todistelu, ja se oli yleensä se heikon koulumenestyksen johdosta seuraavanlainen. Isä, mulla oli huono opettaja, ensi syksynä on parempi, varmaan on todistuskin parempi. Me näillä meidän todisteluillamme mittaamme omaa tehokkuuttamme, omaa menestystämme. Ja toisaalta myöskin me todistelemme omaa suhdettamme eri ihmisiin, eri aatteisiin, arvoihin, tehtäviin, sääntöihin ja niin edelleen. Ja se mielikuva, mikä meidän todistelujen pohjalta syntyy, ratkaisee paljolti myöskin, mitenkä me suhtaudumme edellä mainittuihin asioihin. Se, mitenkä me suhtaudumme itseämme ulkopuolella oleviin asioihin, ja se, mitenkä me suhtaudumme itseemme, on juuri näiden meidän todistelujen ja arviointien loppusumma hyvin pitkälti. Me jokainen kaipaamme sitä, että me voisimme kuulla sen, että me myöskin menestymme elämässämme siten, että joku voi joskus sanoa meistä jotain myönteistä. Olet varmasti huomannut sen, että jos joku puhuu sinusta jotain myönteistä, kuulo paranee kummasti. Ja se kuvaa sitä, että me ihmisinä olemme rakenteeltamme sellaisia, että me kaipaamme myöskin saada joskus kuulla ei imartelua, vaan ihan oikeata positiivista arvostelua. Jännä nähdä ihan pienestä pojasta, joskus ihan tarkoituksella, olen Sami pojalleni, joka on 3,5-vuotias kaveri, ruvennut puhumaan ihan myönteistä. Ja kokeilepa, mitenkä pieni poika reagoi, kun puhut hänelle, kuinka hän on komea ja kuinka hän on vahva ja kuinka hän on kiltti. No, hieno nähdä, mitenkä hän reagoi. Eikä se ole ainoastaan pienten lasten. Kokeile jollekin eläkeläiselle. Ihan sama on reaktio. Me suomalaisina ollaan saatu nimi mököttäjät, ja eihän mököttäjät paljon toinen toisiaan kannusta. Vaan jos joku menestyy, niin me mököttäjät murehditaan siitä, että joku menestyy. Joku rehellinenkin on joukossa. Ja sen takia tänä aamuna olen ajatellut sitä, mitenkä Jumala on hyväksi nähnyt hengellisessä elämässäkin sen lapseuden todistamisen antaa siten, että se ei ole ensisijaisesti kiinni toisissa suhteessamme meidän lapseuteemme. Niin kuin sanoimme, jokainen kaipaamme todistusta ihan senkin tähden jo, että me olemme hyvin epävarmoja ihmisiä. Olet varmasti joskus kuullut täältäkin paikalta todistuksia. Enhän minä oikein tiedä, mitä minä nyt todistaisin, mutta kun veljet pyysivät, niin minä nyt sitten sanoin jotakin. Eli toisin sanoen, sori nyt vaan, että minä epäonnistun, mutta silti minä haluan jotakin sanoa. Ja tässä meidän epävarmuudessamme Me pelkäämme, että me menetämme kasvomme. Ja siksi me kaipaamme myöskin sitä, että meitä ei aina niin arvosteltaisi, koska me tiedämme itsekin, mitenkä vaikea monet asiat on. Ei tämä asia niin vieras ollut opetuslastenkaan suhteen. Sielläkin oli kovasti tätä inhimillistä puolta, todistelua siitä, kuka heistä on esimerkiksi suurin. Muutamaa tuntia ennen kuin alkaa Jeesuksen varsinainen kärsimysnäytelmä, kyllä te muistatte, mistä opetuslapset kinasteli. Kuka meistä on suurin? Ja jossain vaiheessa opetuslapset ei itse kehdanneet asiaa tuoda esille, niin lähetti Sepedeuksen pojat äidin kyselemään Jeesukselta, että mitenhän tämä on tämä poikien tulevaisuus. Ja kyllähän ne äidit joskus meidänkin tulevaisuutta on hoitaneet. Ihminen tarvitsee, niin kuin sanoin, tukea. Minkä tähden me tarvitsemme tukea? Sen tähden, että meidän epävarmuutemme johtuu pitkälti meidän epäonnistumisistamme ja puutteistamme, jotka me itse tiedämme varsin hyvin. Ja meidän hengellisen elämän kasvu rajoittuu paljolti juuri siitä, että ne puutteet ja virheet, jotka meissä on, me tiedostamme ne itse niin kipeästi, että me jatkuvasti epäilemme sitä, voinko minä näine puutteineni ja näine virheineni olla ollenkaan Jumalan lapsi. Ja sitten kun me seuraamme sitä naapuria, jonka puutteita ja virheitä me ei niin hyvin tunneta, niin me ajatellaan, että en minä ole ollenkaan niin hyvä niin kuin tuo minun kanssaveljeni ja kanssasisareni. Se, että me epäröiden suhtaudumme lapseuteemme suhteessa Jumalaan, se vaikuttaa kielteisesti meidän hengelliseen kasvuun. Kuvittelepa jo inhimillisessä mielessä, kuinka vaikeaa on pienen lapsen kasvaa henkisesti ehyttä kasvamista, jos hän joutuu koko ajan epäilemään, kenenkähän lapsi minä olen. On toisenlainen lähtökohta lapsella, joka voi olla täysin varma siitä, että tuo on minun isäni, tuo on minun äitini. Vaikka hän virheitä tekee, vaikka hän on puutteellinen, hänellä on kuitenkin joitakin peruslähtökohtia, jotka takaavat hänelle onnellisen ja terveen kasvupohjan virheistä ja puutteista huolimatta. Sielun vihollinen varsin hyvin tietää sen, että jos meillä on oikea ja terve kuva lapseudestamme, se on pohja terveelle kasvulle hengellisessä elämässä. Ja siksi sielun vihollinen pyrkii päivittäin saamaan meidät epäilemään omaa lapseuttamme Jumalan edessä. Ja sen tähden kenties sinäkin tänä aamuna saatat ajatella, en minä ole otollinen, minä olen huono, puutteellinen, vajavainen, ei Jumala varmasti minua hyväksy. Kuuntelepa loppuun asti, mitä Raamattu sanoo, hyväksyykö hän sinut, jos sinulla rauha sydämessä on. Ennen kuin palaamme tuohon, mitä luin, haluaisin muistuttaa siitä, mikä ei ole välttämättä ensisijainen todistus Jumalan lapseudesta. Ensinnäkin ensisijainen todistus Jumalan lapseudesta ei ole se, mitä naapurisi sinusta sanoo. Tällä en tarkoita sitä, etteikö voi olla hengellisesti sellaisia ihmisiä, jotka ovat harjaantuneet, joidenka hengelliset aistit ovat tottuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja he voivat hyvinkin tarkkaan pian nähdä, millaisessa hengellisessä tilassa sinä olet. Mutta on täysin väärin kuvitella, että ainut ja ainoa todistus Jumalan lapseudesta sinun kohdallasi, minun kohdallani on se, mitä toiset sanovat. Voi kuinka hyvin sielunvihollinen on tämänkin osannut meille vääntää toisin päin, ja me ensisijaisesti usein kipuilemme sen kanssa, että me tulisimme toistemme hyväksymiksi. Mutta kun ongelma on, että niitä toisten mielipiteitä on yhtä paljon kuin mielipiteen esittäjiäkin. Ja on ihan turha kuvitella, että me saamme sellaisen lapseuden todistuksen toisilta, että kaikki sano sen saman todistuksen. Sen tähden älä rakenna hengellistä lapseuttasi sen varaan, mitä toiset sinusta sanovat, vaan on paljon paljon arvokkaammatkin todistajat Raamatun mukaan sinun ja minun lapseudesta. Hyvin tärkeää on muistaa se, sinun eikä minun Jumalan lapsuus perustu siihen, mitä sieluvihollinen sanoo. Kyllähän meillä jokaisella on kokemuksia siitä, mitä sieluvihollinen sanoo. Ei tule mitään, sinä onneton, taas olet erehtynyt, taas olet langennut, taas olet tehnyt jotain, joka ei Jumalan tahdon mukaista ole. Ja tätä puhetta, kun aikasi kuuntelet, ei mikään ihme, että vakuus Jumalan lapseudesta häviää hyvin pian. Todistus Jumalan lapseudesta ei lepää myöskään sen varassa, mitä sinä itse itsestäsi sanot. Raamattu kyllä puhuu, niin kuin me luimme, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta Jumalan lapseuden todistaminen ei ole vain sitä, mitä me ajattelemme itsestämme. Nimittäin me voimme peilata itseämme eri lähtökohdista. Me voimme mitata itseämme vain suhteessamme toisiin, suhteessamme tähän aikaan, suhteessamme yleiseen mielipiteeseen. Ja kun Raamattu puhuu siitä, mitä meidän henkemme voi todistaa, lähtökohtana on se, että meidän hengessämme olevat kriteerit ovat Jumalan sanaan pohjautuvat kriteerit. Raamattu sananlaskujen kirjassa puhuessaan ihmisen hengestä sanoo näin. Ihmisen henki on Herran lamppu. Se tutkistelee sydämen kammiot kaikki. Kun Raamattu puhuu ihmisen hengestä, tarkoitetaan sitä osaa ihmisessä, joka uudelleen syntyy uudesti syntymisen kautta. Sitä osaa, jossa me koemme yhteyttä Jumalaan. Ja tuolla osalla me voimme todella tutkia myöskin sitä, mitä meissä on. Mitkä ovat ne meidän motiivit? Mikä on meidän tämänhetkinen hengellinen tilamme? Mutta sen täytyy olla pohjustettu Jumalan sanaan, ei meidän tunteisiimme. Ei meidän kokemuksiimme. Todisten Jumalan lapseudesta ei ole myöskään virheettömyys ja lankeamattomuus ja puutteettomuus sinun vaelluksessasi. Todistus Jumalan lapseudesta ei ole myöskään, niin kuin sanoin, tunteet eivätkä kokemukset, vaan mihin perustuu todistus Jumalan lapseudesta tänäkin päivänä? Tuo lukemani Raamatun kohtahan siihen vastaa. Henki itse todistaa. On mielenkiintoista lukea roomalaiskirjeen 8. lukua. 21 kertaa tuossa luvussa mainitaan sana henki. Roomalaiskirjehän kertoo ihmisen pelastuksesta hyvin yksityiskohtaisesti sen, mikä oli Jumalan osuus, mikä oli Jeesuksen osuus, ja mikä oli Pyhän Hengen osuus ja on tänäkin päivänä. Ja nimenomaan roomalaiskirjeen 8. luku on siinä mielessä suositeltava luku lukea tänäkin päivänä, että se kertoo juuri siitä, mitenkä Pyhä Henki on meidän auttajamme tänäkin päivänä, niin että me voimme Jumalan lapsina vaeltaa tässä muuttuvassa ajassa. Mutta se, mihinkä mieleni pysähtyi, oli juuri se, että Raamattu mainitsee, että Pyhä Henki ei todista ainoastaan itse, vaan Pyhä Henki todistaa yhdessä, huomaappa kenen kanssa, meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Kun luin tätä Raamatun kohtaa, rupesin miettimään tätä tosiasiaa. Jumala itse Pyhän Henkensä kautta todistaa minun henkeni kanssa. Se meidän hengen todistus kärsii juuri siitä, että meidän henkemme todistuksen
pohjana usein on ne inhimilliset tekijät. Me muistamme niin äärettömän hyvin, niin kuin sanoin, ne menneisyytemme virheet ja puutteet. Ja sen tähden vielä haluan painottaa, että Raamattu sanoo, että se meidän henkemme todistus on sopusoinnussa Jumalan hengen todistuksen kanssa silloin, kun se perustuu Jumalan sanaan ja Jumalan ilmoitukseen. Sen tähden on äärettömän hyvä tänäkin päivänä muistuttaa joillakin asioilla meidän henkeämme Jumalan sanan ilmoituksen pohjalta siitä, miksi me voimme olla varmoja lapseudestamme, jos Jeesus elämäämme on tullut. Ja siksi tähän loppuun luen 8 kohtaa Raamatusta, jotka olkoon sinun ja minun hengellemme perusta sille, että me voimme kokea sitä, että henki yhdessä meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme sittenkin Jumalan lapsia, jos nämä kohdat ovat kohdallesi toteutuneet. Iloitse silloin asemastasi ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Matteuksen evankeliumin 1. luvussa jakeessa 21 on ensimmäinen kohta siitä tosiasiasta, jolla me voimme vahvistaa omaa henkemme todistusta, muistaessamme sitä tosiasiaa, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Jae 21 sanoo näin. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Jumalan sanan ilmoitus Jeesuksen maan päälle tulon merkityksestä voidaan löytää jo 1. evankeliumin 1. luvusta. Jeesus tuli sitä varten, että hän tuli vapahtamaan sinut ja minut meidän synneistämme. Tänä päivänä, kun me Jumalan ehtoollispöydän edessä olemme, on äärettömän tärkeää jälleen kerran muistuttaa meidän henkeämme siitä, että se, mitä Jeesus tuli tekemään, oli vapauttamaan meidät synneistämme. Ja kun me saamme henkeemme iskostettua sen tosiasian, että kun Jeesus on sydämessämme, me voimme olla myöskin vapaat synnistä. Ja silloin meidän todistuksemme jubileeraa hengen todistuksen kanssa. Me todellakin olemme Jumalan lapsia. Vapaus synneistä oli se, mitä Jeesus ensinnäkin tuli tuomaan. Apostolien tekojen 3. luku ja 19 puhuu toisen tutun, mutta niin helposti unohdetun asian siitä, mitä Jeesus tuli puolestamme tekemään. Tehkäämme siis parannus ja kääntykää, ja huomaappa sitten, mitä puhutaan meidän synneistä, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Jeesus ei ainoastaan tullut vapahtamaan meitä meidän synneistämme, vaan Raamattu käyttää ilmaisua, meidän syntimme myöskin pyyhittiin pois. Meillä on semmoinen merkillinen tapa arkistoida syntejämme. Mutta Raamattu ei sano, että Jeesus arkistoi, vaan Jeesus pyyhki pois. Voiko me tänä aamunakin ymmärtäisimme, että Jeesus on pyyhkinyt jotakin pois? Sami kun piirtelee paperille, hyvin usein hän tulee ja sanoo, että isi, tarttis taas pyyhekumia. Ja siellä sitten hangataan enempiä, vähempiä. Kyllä sitä kun tarpeeksi hankaa, niin kyllä se pois lähtee. Joskus me ressukat erehdymme siihen, että me itse yritetään niitä meidän rikkomuksiamme hangata pois. Ja kyllä kuulkaa, siinä omin voimin saa hangata. Muistan, kun vaimoni Anne kertoi Afrikasta eräästä Muturi-nimisestä pojasta, joka oli pyhäkoulussa. Oli kuullut sellaisen laulun, jota pyhäkoulussa opetetaan. Synnin mustat rumat tahrat täytti sydämein. Kysy, mitä tehdä, Jeesus silloin vastaa. Riennä joutuin ristin juureen, sydän puhdistuu. Tuo Muturi oli pienenä poikana käsittänyt tuon opetuksen vähän väärin ja oli ajatellut, että taian olla tosissaan syntinen poika, kun on ihan musta ihonvärinikin puolesta. Ja hän meni siellä Söderlundien kodissa, Söderlundien saunaan. Ja aikansa siellä oltuaan Anne ajatteli, että mitä se muturi siellä saunassa oikein touhua. Ja meni varovasti ja avasi oveen ja huomasi, kun muturi oli löytänyt sellaisen juuriharjan ja saippua ja vettä. Ja niin mies sitten hankaa saippua ja vähän ajan päästä sitten juuriharjalla jynssää kättä. Ja sitten taas kuuluu huokasu, ei tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään. Ja niin Anne sitten menee ja kysyy, että kuule muturi, mitä sinä oikein yrität? Ja silloin muturi kertoo, että kun ne pyhäkoulussa sanoo, että kun tekee syntiä, niin tulee mustaksi. Ja niin vaimossa hän kertoo, että kyllä se on niin kuin se sydämen mustuus, eikä se ihon mustuus. Meillä itse kullakin on taipumus itse yrittää pyyhkiä niitä rikkomuksiamme pois. Ja kuka siinä hengentodistus häviää hyviäkkiä. Mutta lohdullista tänäkin aamuna muistuttaa Jeesus. Pyyhki ne pois. Apostolien tekojen 22. luku, jae 16, muistuttaa myöskin eräästä alueesta, jota Jeesus teki meidän puolestamme. Nouse huuda avuksi Herran, hänen nimeänsä, ja anna kastaa itsesi, ja pestä pois syntisi. Raamattu käyttää myöskin tämän kaltaista ilmaisua, synnit, ne on pois pestyjä. Kyllähän me kun omaan nuttuumme katsomme, me huomaamme ne tahrat, ne liat, ne muistot. Mutta luuletko, että Jeesuksen pois peseminen on sellainen, että sinne vielä jotakin jää häntä muistuttamaan niistä meidän virheistämme? Kuka kun Jeesus pesee jotakin pois, ne on taatusti pois pestyjä. Roomalaiskirjeen 4. luku, jae 7, puhuu seuraavasta asiasta, jonka Jeesus on puolestamme tehnyt. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Raamattu sanoo, Jeesus, hän on peittänyt meidän syntimme. Kreikan kielessä kun käytetään sanaa peitetyt, sitä käytetään myöskin siinä yhteydessä, esimerkiksi kun sataa lunta ja lumi peittää jonkun tien niin, että sen jälkeen sitä tietä ei löydy. Tai kun peitetään silmät jollakin tummalla liinalla, niin käytetään sitä verbiä, joka on suomennettuna peittää niin, että me emme näe enää jotakin. On äärettömän lohdullista tänä aamuna muistuttaa sinua niin kuin itseänikin siitä, kun Jeesus peittää jotakin, on turha lähteä tonkimaan niiden peittojen alle. Panepa jonnekin ullakolle peitto vähäksi aikaa, niin kun vähän ajan päästä meet kattoon, niin siltä peitoalta ei löy kuin hometta. Ja sitä hometta on turha lähteä tonkimaan. Kun Jeesus sanoo, että hän on jotakin meille anteeksi antanut, on äärettömän tärkeää muistaa myöskin se tosiasia. Peitto on pantu niiden asioiden päälle. Ja Jumala on antanut meille rauhan, joka on avain siihen hengen todistukseen, joka voi yhtyä siihen todistukseen, jonka itse Jumala henki meille antaa. 8. jakeessa samaa lukua on seuraava osoitus siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Tässä on sellainen kirjanpitotermi. Termi, jolla yleensä tarkoitettiin sitä, jos joku oli jotakin velkaa, jos jonkun syyksi luettiin jotakin. Ja Raamattu sanoo nyt, autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ei sanota näin, että autuas se mies, joka lukee toiselle syntejä. Siltä lukijalta menee autuus ja ei se kovin autuas ole se kuulijakaan. Mutta autuas on se, jollekka Herra ei lue syntejä. Miksi hän on autuas? Koska hän voi kokea iloa ja riemua siitä, mitä Jeesus tuli tekemään meidän puolestamme. Luukkaan evankeliumissa sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 74, tuohon vapautukseen liittyvä toinen puoli. Suodakseen meidät vapahdettuina vihollistemme kädestä pelkäämättä palvella häntä. Jeesus ei ainoastaan tullut vapauttamaan meitä synneistä, vaan hän tuli myöskin vapauttamaan meidät niin, että me voimme vapaina palvella häntä ja suorittaa sitä tehtävää, jonka hän haluaa niin sinulle kuin minullekin tänäkin aikana antaa. Me jokainen uudesti syntymisemme jälkeen olemme kutsutut Jumalan palvelukseen. Ja tämä palvelus on mahdollista sitä kautta, että meidät on tehty vapaiksi. Me emme palvele tullaksemme vapaiksi, vaan me palvelemme, koska me olemme vapaita. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa jakeessa 26 on viimeistä edellinen muistutus vielä siitä, mitä Jeesus on todella tehnyt meidän puolestamme. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Jeesus maksoi riittävän hinnan. Siitä tosiasiasta, että tuo hinta riittää tänäkin päivänä vakuuttamaan sen tosiasian, että hän voi poistaa jotakin lopullisesti meidän elämästämme. Kun me pian ehtoollista käymme nauttimaan, muistakaamme, että tuo hinta oli Jeesuksen veri. Hän vuodatti sen sitä varten, että me voisimme tänä päivänä kokea olevamme vapaita, koska tapa, jolla tuo hinta maksettiin, oli tapa, joka miellytti taivaan Isää. Ja sen pohjalta me voimme lohduttaa toinen toisiamme, me voimme olla yhteydessä häneen. Ja viimeisenä kohtana apostolien tekojen 10. luvusta jae 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Anteeksi antamus Jeesuksen nimen kautta. Voi kuinka erilainen on kuulkaa jumalallinen anteeksi antamus verrattuna inhimilliseen anteeksi antamukseen. Jumalan anteeksi antamus on ehdoton. Se ei ole niin kuin meidän anteeksiantamus ehdollinen. Kun Sami kiusaa Artoa, mikä tapahtuu periaatteessa kovin useinkin näiden perintötekijöiden johdosta. Arto sanoo, kun Sami pyytää anteeksi, että saat anteeksi, jos et enää tee sitä hommaa. Ja se on hyvin luonnollinen reaktio. On lohdullista tänä aamuna muistuttaa, että Jumala ei sano, saat anteeksi, jos. Vaan Jumala sanoo, saat anteeksi, kun Jeesus on sovittanut sun syntisi. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Olen usein keskustellut ihmisten kanssa, jotka sanovat, minulla ei ole varmuutta siitä, olenko minä Jumalan lapsi. Se varmuus tulee siitä, että me muistutamme kerta toisemme jälkeen niistä tosiasioista, joita on Jumalan sanaan kirjoitettu. Ja kun me Jumalan sanan rikkauksia ammennamme itseemme, me saamme hengen todistuksen myöskin sisimpäämme, sillä me tiedämme, olemmeko me sopusoinnussa sen kirjoituksen kanssa, mikä tänne kirjoitettu on. Ja silloin meidän ei tarvitse epäillä omaa lapseuttamme, vaan me saamme käydä nauttimaan niistä muista rikkauksista, jotka lapsena me voimme omistaa Jumalan sanan pohjalta. On vaikea omistaa muita rikkauksia, jos koko ajan epäilet, oletko hänen lapsi. Mutta kun olet päässyt lapseuteen, Raamattu sanoo, Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 17 puhutaan, me emme ole ainoastaan lapsia, vaan me olemme myös perillisiä. Ja sen jälkeen Paavali kirjoittaa, mikä valtava rikkaus on siinä, että me voimme tiedostaa asemamme hänessä. Ja kun me asemamme tiedostamme hänessä, me voimme sanoa Appa, Isä. Suhteemme häneen on henkilökohtainen suhde. Ja vaikka toiset sanoisivat mitä, me voimme iloita siitä, että Jumalan sanan pohjaan me rakennamme henkemme todistuksen ja Pyhä Henki todistaa yhdessä henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia ja me voimme iloita siitä, että hän on luvannut työtä viedä eteenpäin. Saakoon tämänkaltainen todistus yhä enempi ja enempi vahvistaa niin sinun kuin minunkin taivasmatkaamme. Amen.